RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Selasa 28 Februari 2017 ini, saat ini Anda sedang dengarkan siaran terestrial kami dan saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran kami hari ini. Di awal kami akan hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita, pesona Indonesia dan juga warna-warni, dan ditutup dengan pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran kami hari ini. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti masih adanya anak di Indonesia yang menderita gizi buruk. Kunjungan Raja Salman diharapkan tingkatkan kerjasama pendidikan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti masih adanya anak di Indonesia yang menderita gizi buruk. Menurut Presiden Joko Widodo, tidak semestinya penyakit tersebut melanda anak-anak Indonesia lagi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kerja kesehatan nasional di Jakarta Selasa. Presiden Joko Widodo mengatakan bagaimana Indonesia mampu bersaing dengan negara lain jika kesehatan anak-anaknya tidak berkualitas. Masih adanya anak Indonesia penderita gizi buruk menurut Presiden Joko Widodo disebabkan tidak fokusnya stakeholder kesehatan dalam hal kampanye hidup sehat di masyarakat. Ia berharap seluruh unsur masyarakat dan pemerintah khususnya stakeholder kesehatan bersama-sama mencegah gizi buruk di Indonesia. Selain gizi buruk, sejumlah fenomena kesehatan yang juga menjadi catatan Presiden antara lain angka kematian ibu saat melahirkan, penyakit demam berdarah, dan tuberkulosis. Ini semua harus diselesaikan jika ingin mau masuk Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud diharapkan tidak sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan investasi di bidang ekonomi, tapi juga di bidang pendidikan dan keagamaan. Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Khatibul Umam Wiranu menilai investasi di dua bidang tersebut juga penting. Khatibul Umam Wiranu dalam keterangan tertulis Selasa mengatakan sektor tersebut penting guna mencapai kedamaian dan kemajuan keadaban dunia dalam bingkai pendidikan dan keagamaan. Ia juga berharap momentum kunjungan Raja Salman dapat dimanfaatkan untuk reposisi Indonesia agar menjadi mitra sejajar dengan Kerajaan Arab Saudi. India terus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia, khususnya pada bidang industri plastik. Hal tersebut diwujudkan dengan Buyer Seller Meet yang diadakan oleh Dewan Promosi Ekspor Plastik India, Plastic Export Promotion Council atau PLEX Council, dan Kedutaan Besar India untuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017. Dalam sambutannya, Duta Besar India untuk Indonesia, Nengca Lofo Mukopadaya, mengungkapkan diadakannya Buyer Seller Meet merupakan pengakuan atas adanya potensi besar dalam sektor perdagangan dan investasi bagi kedua negara. Duta Besar Nengca Lofum juga menambahkan, selain memiliki kesempatan ekonomi dan pasar yang luas untuk bisnis, Indonesia memiliki hubungan konteks politik, sosial, dan budaya yang kuat dengan India.
Indonesia has a deep economy, it's a deep market. There's opportunity.
Indonesia merupakan negara dengan kesempatan ekonomi dan pasar yang luas. Lalu dalam konteks politik yang lebih luas, India dan Indonesia memiliki hubungan erat yang sudah berusia ribuan tahun, di mana para pedagang dari berbagai penjuru India telah datang ke Indonesia membawa produk gagasan, dan juga budaya, sehingga terdapat banyak kesamaan budaya antara kedua negara.
Dubes Nengca Lofo Mukopadaya juga menegaskan Indonesia adalah sebuah negara yang menarik tidak hanya untuk bisnis, namun juga untuk tujuan sosial dan historis bagi masyarakat India. Ia berharap kerjasama perdagangan India dan Indonesia dapat terus meningkat. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid mengatakan Indonesia akan terlibat dalam proyek MOSAM atau proyek musim yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan India. Hilmar Farid dalam diskusi publik bertema Masjid Pusat Peradaban dan Persatuan Bangsa pada Senin 27 Februari 2017 menjelaskan proyek musim ini adalah satu proyek yang ingin mengangkat kembali perjalanan sejarah yang kompleks di lautan India. Sejarah ini memperlihatkan koneksi hubungan jaringan India, pantai timur Afrika dan Asia Tenggara selama berabad-abad. Indonesia dan 39 negara diundang untuk terlibat dalam proyek ini. Pada proyek musim ini, Indonesia akan mengedepankan jalur rempah atau rute jaringan pelayaran yang menghubungkan dunia timur dan dunia barat untuk mendapatkan rempah-rempah.
Dan Indonesia, kita diskusi ya dengan banyak pihak, teman-teman di arkeologi, sejarah, kesenian, dan lain-lain, dan sepakat ya untuk terlibat di dalam proyek ini. Walaupun tentu mengedepankan juga narasi kita ya, cerita kita sendiri, yaitu jalur rempah gitu ya. Jadi bahwa kita sejak abad 1 Masehi kan sebetulnya sudah berlayar sampai ke pantai timur Afrika, ya, bahkan ke Mesir ya, dan ingin mengangkat sejarah itu dalam proyek tersebut gitu.
Hilmar Farid lebih lanjut menjelaskan melalui proyek ini akan bertujuan untuk menjadikan rute pelayaran sebagai warisan budaya dunia. Selama ini warisan budaya dunia hampir selalu dalam bentuk kawasan, situs, dan bangunan. Pada bulan Maret 2017, Indonesia dan India akan mendiskusikan proyek musim tersebut. Proyek musim diluncurkan pada 20 Juni 2014 pada World Heritage Session ke-38 di Doha. Proyek musim bertujuan untuk memahami bagaimana pengetahuan dan manipulasi angin monsun telah membentuk interaksi di Samudra Hindia dan menyebabkan penyebaran sistem pengetahuan, tradisi, teknologi, dan ide-ide sepanjang rute maritim. Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf, mengaku prihatin atas nasib yang menimpa Sri Rabita. Sri Rabita adalah tenaga kerja Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang kehilangan ginjalnya saat bekerja di Qatar pada 2014 lalu. Dede Yusuf menduga Sri Rabita menjadi korban dari sindikat perdagangan organ. Dede Yusuf seperti dikutip Kompas.com Selasa berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu biaya pengobatan Sri selama berobat di rumah sakit sepanjang dirinya belum bisa bekerja. Di samping itu, ia meminta agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Pemerintah juga perlu mengajukan tuntutan hukum terhadap majikan selama berada di Qatar. Sebanyak 5.384 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia. Pangkosrat Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan melalui apel gelar pasukan komando gabungan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa mengatakan para personel akan mengamankan kunjungan Raja Salman mulai 1 hingga 9 Maret 2017. Ia mengatakan pengamanan mulai berlaku hari Selasa hingga berakhirnya kunjungan Raja Salman. Sejumlah titik yang dinilai rawan pun menjadi hal yang diantisipasi pasukan komando gabungan. Berita yang terakhir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadli Zon, mengatakan kunjungan kenegaraan Raja Salman dari Arab Saudi merupakan momentum penting sehingga pihaknya berharap pemerintah mengoptimalkan peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Fadlizon dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa mengatakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam 47 tahun terakhir ini membawa misi diplomasi ekonomi yang sangat positif bagi Indonesia. Ia mengatakan kawasan Asia menjadi tujuan investasi yang menarik seiring dengan perkembangan yang terjadi di Eropa dan juga di Amerika Serikat. Dalam konteks tersebut, Fadlizon juga melihat Indonesia memiliki posisi khusus di mata Arab Saudi. Selain karena Asia, Indonesia juga merupakan negara Muslim anggota G20 bersama Arab Saudi dan Turki. Kondisi tersebut yang membuat Indonesia makin strategis bagi investasi Arab Saudi. Fadlizon sangat berharap agar momentum kunjungan Raja Salman benar-benar dioptimalkan pemerintah Indonesia untuk mendetailkan semua agenda kerjasama ekonomi yang akan dijalin. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Raja Salman datang, apa untungnya bagi Indonesia? Raja Salman dari Arab Saudi dan rombongan direncanakan akan berkunjung ke Indonesia dari tanggal 1 sampai 9 Maret 2017. Pada tanggal 1 sampai 3 Maret, mereka dijadwalkan akan mengunjungi Jakarta dan Bogor. Kemudian Raja dan rombongan akan bertolak ke Bali untuk berlibur. Ini adalah pertama kalinya dalam kurun waktu 47 tahun. Setelah kunjungan Raja Faisal bin Abdul Aziz di tahun 1970, seorang Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Padahal hampir semua presiden Indonesia telah mendatangi negara itu. Tak heran kunjungan kali ini menjadi begitu istimewa bagi Indonesia. Apalagi Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab. Selama kunjungan Raja Salman, agenda pembicaraan bilateral akan meliputi antara lain penambahan kuota haji Indonesia, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia, hingga perlindungan warga negara Indonesia yang bermukim di Arab. Di samping itu juga akan dibicarakan tentang penanggulangan terorisme dan investasi Arab Saudi di Indonesia. Bagi Indonesia, Arab Saudi dapat menjadi pintu masuk untuk mengakses dana besar dari Timur Tengah. Banyak dana yang diperlukan pemerintah Indonesia saat ini, khususnya untuk membangun infrastruktur. Diketahui, banyak dana Timur Tengah yang mampir di negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura, sedangkan di Indonesia jumlahnya belum signifikan. Entah karena kurang gesit atau memang kurang membuka diri untuk Timur Tengah. Namun perlu dicatat bahwa Arab Saudi yang selama ini menggantungkan 85% penerimaan negara dari minyak kini tengah mengalami defisit disebabkan turunnya harga minyak dunia. Negara tersebut terpaksa meluncurkan program yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi dan tidak lagi mengandalkan minyak semata. Wajar kalau banyak pihak di Indonesia ingin memanfaatkan kedatangan Raja Salman kali ini sebagai momentum untuk memperoleh dana besar Timur Tengah yang selama ini seakan enggan singgah. Semoga kedatangan Raja Salman akan banyak membawa keuntungan bagi kedua negara. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 28 Februari 1922, Mesir Merdeka. Mesir meraih kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada 28 Februari 1922. Mesir merupakan negara yang memiliki peradaban kuno berusia lebih dari 8.000 tahun. 20 tahun setelah lahirnya Islam, agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu berkembang di Mesir dan negara ini bahkan sempat menjadi pusat keilmuan kaum muslimin. Pada tahun 1798, tentara Napoleon mendarat di Alexandria dan sejak itu dimulailah pendudukan Prancis atas Mesir. Tahun 1801, pasukan gabungan Inggris dan Turki mengusir Prancis dan dimulailah penjajahan Inggris atas Mesir. Pada tahun 1922, Mesir akhirnya meraih kemerdekaan namun tetap di bawah protektorat Inggris. Pada tahun 1952, Muhammad Najib, Gamal Abdul Nasser, dan beberapa perwira Mesir lainnya memimpin kudeta terhadap Raja Farouk dan pada tahun 1953, sistem pemerintahan Mesir diubah dari kerajaan menjadi republik. Kami beralih dengan peristiwa 28 Februari 1991, gencatan senjata Perang Teluk dimulai. Setelah Perang Teluk berlangsung selama 40 hari, Presiden Amerika Serikat George Bush mengumumkan gencatan senjata pada 28 Februari 1991. Perang Teluk meletus akibat invasi Irak ke Kuwait tahun 1990. Atas resolusi dari PBB, pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika menyerang Irak dan meletuslah Perang Teluk. Setelah dilakukan gencatan senjata, dimulailah perundingan antara negara-negara koalisi dan Irak yang hasilnya Irak bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah itu, PBB juga memberlakukan embargo ekonomi terhadap rezim Saddam. Namun yang menjadi korban utama adalah rakyat sipil dan anak-anak Irak yang kekurangan makanan dan obat-obatan akibat embargo tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa 28 Februari 1994, NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara melakukan operasi militer pertama. Saat itu, pesawat-pesawat Amerika Serikat menembak jatuh 4 pesawat perang Serbia yang tengah melakukan pengeboman di daerah larangan terbang Bosnia. NATO dibentuk pada tahun 1949 oleh Amerika Serikat, 10 negara Eropa, dan Kanada sebagai upaya pertahanan menyaingi Pakta Warsawa pimpinan Uni Soviet. Setelah Perang Dingin berakhir, anggota NATO sepakat untuk menggunakan kekuatan militernya dalam menjaga keamanan dunia. Pada tahun 1995, NATO mengirimkan 60.000 pasukannya untuk mengamankan pelaksanaan perjanjian damai Dayton yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berseteru dalam konflik Bosnia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai kesepakatan Australia dan Indonesia untuk melanjutkan kerjasama pertahanan. Pemerintah Indonesia dan Australia resmi memulihkan hubungan militer kedua negara. 2 bulan setelah Indonesia menunda kerjasama militer dengan Australia terkait materi pengajaran yang menghina Pancasila. Pemulihan itu diutarakan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke negara tersebut. Seperti dikutip kantor berita Antara, usai pertemuan bilateral di Kirribill House, Sydney, Minggu 26 Februari, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan Australia dan Indonesia setuju melanjutkan kerjasama dalam bidang pertahanan baik dalam pertukaran dan kegiatan pelatihan. Turnbull menjelaskan, di luar pemerintahan, industri di Australia dan Indonesia sadar akan adanya potensi ekonomi besar yang belum digali. Hal ini menyangkut industri pertahanan di mana sedang diproduksi kendaraan lapis baja oleh industri pertahanan. TNI membekukan semua kerjasama pertahanan dengan Australia pada Desember 2016 lalu. Kendati kemudian disebutkan bahwa yang dibekukan adalah program pelatihan bahasa, pembekuan dipicu oleh insiden ketika instruktur pasukan komando Indonesia Kopassus sedang mengajar para personel pasukan komando Australia atau Special Air Service di salah satu fasilitas pelatihan militer di Perth. Salah seorang instruktur Kopassus merasa ada salah satu unsur yang dipajang di fasilitas tersebut yang menghina Indonesia. Belakangan Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan unsur yang menghina itu antara lain catatan tentang Indonesia di masa lalu, Timor Timur, kemerdekaan Papua, dan Pancasila. Sebelum hubungan militer kedua negara resmi dipulihkan pada 8 Februari 2017 lalu, Panglima Militer Australia, Angus Campbell, bertemu dengan para jenderal TNI di Jakarta untuk menyampaikan permintaan maaf. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyebutkan Indonesia menerima permintaan maaf Australia. Dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Turnbull menyatakan Indonesia dan Australia akan terus menuju kepada kemitraan yang kuat yang didedikasikan kepentingan bersama. Ia juga menyatakan Australia betul-betul berkomitmen atas integritas teritorial Indonesia. Kerjasama kedua negara secara praktis dalam hal pemberantasan terorisme, ekstremisme, dan kekerasan ditujukan untuk membuat semua lebih aman dan lebih mengamankan wilayah kedua negara. Selain itu, Turnbull menjelaskan, Indonesia dan Australia juga memiliki kepentingan bersama dalam hal perdamaian dan stabilitas dari darat dan samudra, dan kedua negara mendorong negara sekitar untuk terus menyelesaikan sengketa dan masalah berdasarkan hukum internasional. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti masih adanya anak di Indonesia yang menderita gizi buruk. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud diharapkan tidak sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan investasi di bidang ekonomi, tapi juga di bidang pendidikan dan keagamaan. India terus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia, khususnya pada bidang industri plastik. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid, mengatakan Indonesia akan terlibat dalam proyek Mausam atau proyek musim yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan India. Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf, mengaku prihatin atas nasib yang menimpa Sri Rabita. Sri Rabita adalah tenaga kerja Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang kehilangan ginjalnya saat bekerja di Qatar pada tahun 2014 lalu. Sebanyak 5.384 personel gabungan TNI Polri disiagakan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia. Yang terakhir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadli Zon, mengatakan kunjungan kenegaraan Raja Salman dari Arab Saudi merupakan momentum penting sehingga pihaknya berharap pemerintah mengoptimalkan peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kanawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2007 silam dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe. Dibanding yang lainnya, sektor pariwisata Konawe Utara semakin berkembang, terlebih juga karena potensi wisata kabupaten ini yang besar. Konawe Utara dianugerahi wisata alam, budaya dan bahari yang banyak dikenal wisatawan. Misalnya saja Pulau Labengki yang diklaim sebagai miniatur Raja Ampat adalah salah satu tempat wisata di daerah ini yang sudah populer dan mendunia. Belum lagi saat ini pemerintah setempat sedang melakukan pengembangan sektor pariwisata yang dikenal dengan sebutan wisata segitiga berlian. Saudara pendengar, destinasi wisata terpadu segitiga berlian yang merupakan julukan bagi tiga destinasi wisata favorit di Konawe Utara. Terdiri dari pemandian air panas, Wawolesea, Pantai Taipa, dan wisata Labengki. Edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda untuk mengenal salah satu dari destinasi wisata terpadu segitiga berlian. Yakni permandian air panas Wawolesea terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Permandian yang lebih dikenal dengan nama Wales ini begitu mudah dijangkau. Dari Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, jarak ke lokasi permandian hanya sekitar 80 km dan 20 km dari Kecamatan Wangudu, ibu kota Kabupaten Konawe Utara. Dari Kendari, objek wisata ini bisa ditempuh selama kurang lebih 2 jam menggunakan transportasi darat. Pemandian air panas ini berada di Pegunungan Kapur dengan ratusan mata air panas yang tak berhenti mengeluarkan air panas dari perut bumi. Saudara pendengar, tiba di Wawolesea, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan permandian air panasnya. Bentuknya menyerupai teras ring persawahan, namun berisi air panas. Pada teras ring pertama airnya relatif lebih dingin, selanjutnya hangat dan relatif panas. Keseluruhan kawasan wisata ini berwarna putih kapur dengan air sangat bening dan dikelilingi vegetasi pinus. Jika beruntung, Anda bisa bertemu monyet, rusa, dan burung yang berkeliaran di hutan tersebut. Tiba di sini, nikmatilah kesegaran air panasnya dengan berendam. Anda dapat memilih sendiri kadar air panas yang sesuai dengan keinginan Anda. Tidak hanya berendam, Anda juga bisa mendapat khasiat dari permandian ini, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, air permandian ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dikarenakan kandungan belerangnya yang cukup tinggi. Saudara pendengar, tak hanya itu, di bagian timur permandian Anda bisa menemukan batu menyerupai pantat perahu yang terbalik. Menurut cerita rakyat sekitar, batu tersebut dikaitkan dengan sejarah kerajaan Wawolesea. Mitosnya Raja Wawolesea yang dikenal berani dan disegani. Menikahi anaknya sendiri sehingga dikutuk menjadi batu terbalik perahu. Dari atas batu ini, Anda bisa memandang lautan lepas, di mana tampak pulau Labengki dan pulau Bahulu. Objek wisata permandian air panas Wawolesia pun sudah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti kamar mandi, anjungan untuk tempat istirahat, rumah makan, dan lapangan parkir. Nah, saudara peringat, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik permandian air panas Wawolesia. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai ekspedisi Indonesia Prima 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali menggelar ekspedisi Indonesia Prima, Indonesia Program Initiative on Maritime Observation and Analysis 2017 pada tanggal 20 Februari sampai 16 Maret 2017. Program Indonesia Prima 2017 merupakan kelanjutan dari misi-misi tahun sebelumnya, yaitu bertujuan melakukan perawatan dan pembaruan laut Atlas yang merupakan bagian dari program penelitian RAMA Research MORT Array for African ASEAN Australian Monsoon Analysis and Prediction dengan memasang rangkaian buoy mooring laut dalam. RAMA sendiri merupakan program kerjasama penelitian multinasional dalam pembangunan data dasar kelautan untuk pemantauan dan prediksi sistem monsoon, variabilitas iklim, dan interaksi antara laut dan atmosfer global, khususnya di sekitar benua Asia dan Samudra Hindia. Pendengar, ekspedisi Indonesia Prima 2017 yang memakai kapal penelitian Barunajaya 8 merupakan ekspedisi pertama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meneliti di kedalaman laut. Ekspedisi Indonesia Prima pada 2015 dan 2016 hanya mengamati permukaan dan di atas, misalnya terkait konsentrasi karbon di atmosfer, perubahan temperatur di permukaan, serta keadaan curah hujan dan lainnya. Sementara ekspedisi kali ini meneliti dalam laut, terutama untuk meneliti sesar atau patahan baru, diantaranya patahan yang memicu gempa bumi di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh pada Desember 2016. Dengan dilakukannya ekspedisi kemaritiman ini diharapkan dapat diperoleh data kelautan yang nantinya berguna untuk mengkaji fenomena cuaca dan iklim yang kerap berdampak bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya fenomena El Nino and Southern Oscillation di kawasan Pasifik dan fenomena Indian Ocean Dipole di Samudra India sangat berperan pengaruhnya dalam mewarnai iklim wilayah Indonesia. Bagi Indonesia, ekspedisi Indonesia Prima merupakan salah satu dari 3 program utama yang menjadi prioritas agenda pembangunan kemaritiman, yakni observasi laut. Ekspedisi kelautan itu digelar bersama oleh BMKG, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dan National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, yaitu rute Jakarta, Samudra Hindia, Sabang, dan rute Sabang, PD, Selat Malaka, Jakarta. Kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan open ship dan mini workshop yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum pada saat kapal bersandar. Saudara, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Ekspedisi Indonesia Prima 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Perahu kayu yang terombang ambing di tengah laut biru, lajuku hilang terhempas arus gelombang. Karena kini kau tak di sisiku padang. adakah kabar kau beri? Menunggumu aku masih di sini.
Lagu berjudul Muara Hati yang dinyanyikan oleh Evi Masamba baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis tahun 2015 ini bercerita tentang kesedihan penantian seorang kekasih. Lagu ini diaransemen dengan tempo atau beat lagu yang lambat dengan permainan gendang, seruling, dan biola yang menonjol. Lagu dengan nuansa sendu tersebut diciptakan oleh Nurbayan, salah satu pencipta hits lagu dangdut di Indonesia. Dengan aransemen Hendro Saki, lagu ini semakin terasa syahdu dengan suara Evi. Lagu ini mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, karena di lagu ini terdapat nada yang paling rendah sampai nada yang tinggi. Muara Hati merupakan single perdana Evi, dan merupakan lagu kemenangannya selepas menjuarai ajang kontes dangdut The Academy Season 2. Lagu ini merajai tangga lagu dangdut hampir di seluruh radio Indonesia. RBT lagu ini lumayan laris karena hanya beberapa hari dikumandangkan setelah Evi menjuarai The Academy. Lagu ini langsung berada di posisi pertama sebagai lagu dangdut paling populer. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Evi Masamba, mari kita dengarkan satu lagu Evi lainnya berjudul Rembulan di Siang Hari.
Diriku
penyanyi bernama asli Evi Anggraini ini memiliki suara yang berkarakter dengan ciri khas suara bening dan bersih, fleksibel, serta powerful. Suara sopranya pun sangat baik. Selain menggeluti dunia tarik suara, Evi Anggraini juga memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi beberapa film televisi. Sukses merilis single perdananya, Evi Masamba kemudian merilis single keduanya pada tahun 2016 silam. Lagu ciptaan Hussein Auda ini bercerita tentang kekecewaan seorang yang ditinggal kekasihnya. Hidupnya kini hampa dan tak berarti bagai rembulan di siang hari. Seperti single perdananya, Rembulan di Siang Hari pun memiliki tempo atau beat lagu yang lambat. Lagu pun diawali dengan ral yang dibawakan Evi dengan cukup apik. Suara kendang begitu terdengar sepanjang lagu ini. Pendengar, mengakhiri perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua lagu Evi berjudul Bukankah Kau Tahu dan Cinta Semusim akan hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.